Godātie kolēģi, labdien! Turpinam 23. septembra sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Turpinam darbu pie likumprojekta. Lūdzu ieņemt kolēģi vietas. Turpinam darbu. Turpinam skatīt likumprojektus. Un sākam ar likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņam Bondaram. Lūdzu.
Cienītais kolēģis, godātie kolēģi, mēs skatām grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā. Trešais lasījums likumprojektam ir saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais būs budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais būs budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to esam izskatījuši visus 5 grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā trešajā lasījumā. Komisijā atbalstīt šis likumprojekts. Lūgums arī atbalstīt jums to.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam darbu pie likumprojekta skatīšanas. Likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešais lasījums – budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Kolēģis un kolēģi, strādājam ar likumu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešajam lasījumam ir saņemti 14 priekšlikumi. Un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Es atvainojos. Ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 13. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 14. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā trešam lasījumam budžeta un finanšu komisijā ir guvuši atbalstu likumprojekts kopumā. Lūgums arī jums atbalstīt šo likumprojektu kopumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas banku, trešais galīgais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par Latvijas banku trešajā lasījumā un ir saņemti 9 priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums un komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, devītais noslēdzošais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija ir arī atbalstījusi grozījumu likumā par Latvijas banku trešajam lasījumam likumprojektu kopumā. Lūgums arī jums atbalstīt šo likumprojektu kopumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Kolēģis un kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, trešajam lasījumam komisijā. Nav saņemts neviens priekšlikums, likums ir atbalstīts komisijā kopumā. Lūgums jums atbalstīt šo likumprojektu kopumā arī šeit, Saimā. Paldies.
Paldies Mārtiņam Bondaram par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Zemes prezidijs ir saņēmis deputāti Ritvar Jansona, Aleksandra Kirsteina, Ilze Sindriksons, Edvīns Noris un Edmunda Teirumnieka iesniegumu ar lūgumu likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1157 LP13 Saeimas 23. septembra sēdē izskatīt kā 38. darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Skatām likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātei Ilzei Indriksonei. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā tika izskatīts budžeta un nodokļu finanšu komisijā un likumprojekta būtība mērķis ir nodrošināt patērētāju tiesību ievērošanu publiskajos kultūras sporta pasākumos, kur Covid infekcijas ierobežojumu vai seku, kā saka, gadījumā apmeklētājs nevar apmeklēt šo pasākumu, vai nu pasākums ir pārcelts, vai arī pasākuma apmeklētājam ir pozitīvs tests, un viņš noteiktajā režīmā nevar viņu apmeklēt. Komisija likumprojektu izskatīja un atzina par steidzamu un lūdzu jūs noteikt to par steidzamu.
Komisija ir lūgusi šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1157 LP13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 3 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Likumprojekts paredz pasākumiem, kas bija izsludināti līdz 15. jūnijam, līdz 31. jūlijam, līdz 31. oktobrim izmaksāt apmeklētājiem biļešu cenu, kas nav, kā saka, iespējams, kuras nav iespējams apmeklēt un izmantot, tāpēc komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un izskatīt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijas sēdē. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms balsosim par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atzīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija aicina izskatīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā tūliņ bez atkārtotas izskatīšanas komisijas sēdē.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1157 LP13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Turpinam skatīt likumprojektus. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 14. septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu numuru 996 slīpsvītra LP13 grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā trešajā lasījumā. Komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas un komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un arī viņš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un arī tas ir komisijā atbalstīts. Deputāti. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus četrus priekšlikumus.
Deputāti atbalsta ceturto priekšlikumu.
Un komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā un aicina arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Šī gada 14. septembrī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja apspriedu likumprojektu numuru 991/13 grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Uz trešo lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums, un komisija līdz ar to ir atbalstījusi šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums ieroču aprits likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī paša gada 14. septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu numuru 989/13 grozījumu ieroču aprits likumā. Trešajā lasījumā. Arī šajā likumprojektā netika iesniegti neviens priekšlikums, un komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieroču aprits likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums apsardzes darbības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Un kā noslēdzošais šīs kas četriem likumprojektiem, kas saistīti ar Latvijas Bankas likumu, Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 14. septembra svētdē ir apspriedusi arī likumprojektu numuru 985/13 grozījumu apsardzes darbības likumā, un arī šajā likumprojektā netika iesniegts neviens priekšlikums uz trešo lasījumu, un komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies Barmai kungam par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi farmācijas likumā, pirmais lasījums. Sociālo un darbu lietu komisijas vārdā vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Tā, cienījamies prezidijas godeti kolēģi deputāti. Strādējumā likumprojektu grozījumu farmācijas likumā 11.08.13. Likumprojektu izstrādāja aizsardzības ministrija. Likumprojekts paredz grozījumus farmācijas likumā, lai noteiktu ārstniecības līdzekļu apreitī nacionālos budžeta spēkos. Likumprojekts ir izstrādāts, lai novestu konstatētas problēmas normatīvos aktos ārstniecības līdzekļu apreitī, kā arī izstrādāto NBS specifikāciju, veicamiem uzdevumu atbilstošu normatīvu regulējumu, kā arī nodrošinātu vienoto terminoloģiju normatīvos aktos, kas regulē veterinārās medicīnas un veterinārās farmācijas jomā. Sociālā darba lietu komisija savā sēdē izskatīja farmācijas likumu pirmajā lasījumā. Neskatus uz to, ka mums bija debātēs un debātēs konceptuāli visi komisijas locekli atbalstīja farmācijas likumu pirmajā lasījumā un lūdzam to izdarīt arī Saeimu.
Paldies par ziņojumu. Deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, uz oto lasījumu mēs nolimam vienu mēnesi, un tas ir 22. Oktobrīs, kad mēs gaidām priekšlikumi otrajam lasījumam no Veselības ministrijas un Aizsardzības ministrijas par tiem problēmām, kuri bija pacelti apspiešanas laika, bet tā ir no deputātiem. 22. Oktobrīs.
22. Oktobris ir termiņš priekšlikumiem. Paldies, Orlova kungs. Likumprojekts grozījumu farmācijas likumā, piedodiet, likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģiem, skatām likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zaļu, kā ir prekursoru likumu, kā aprites likumu 11.09 LP 13. Šis likums tieši saistīts ar iepriekšēju un arī lūdzu jūs atbalstīt, kā to izdēja komisija.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projekti grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Kā es jau teicu, šis likums saistīts tiešā iepriekšējo, līdz ar to datums arī 22. Oktobrīs.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 22. Oktobris. Likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā. Pirmais lasījums valsts, pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Augsts godātās sēdes vadītājs kundze, labdien, godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 14. Septembra sēdē skatīja deputāti iesniegtos grozījumus dzīvokļu īpašuma likumā un arī saistītos grozījumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pirms pirmā lasījuma, tad par pirmo. Grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā paredz jaunu pieeju īpašnieku lēmumu pieņemšanā, proti šie grozījumi dot iespēju noturēt kopsapulces elektroniski. Tiek saglabāts klātienes kopsapulces, gan arī raksveida aptaujas. Lēmumu pieņemšana šajā gadījumā būtu vienkāršāk, modernāk un mazāk diskusija būtu par lēmumu pieņemšanas leģitimitāti. Ņemot vērā, ka lēmumu pieņemšana tiktu nodrošināta ar būvniecības informācijas sistēmu, ko uztur Būvniecības valsts kontrolas birojas. Jāmin, ka ar šādu mēģinājumu noturēt kopsapulces elektroniski ir jau notikuši, bet tie ir bijuši tikai daļēji veiksmīgi, ņemot vērā, ka šādai lēmuma pieņemšanai nav bijis tāds juridisks ietvars, tiesisks pamats un kārtība iespējamo strīdu risināšanā. Ekonomikas ministrijas un Būvniecības valsts kontrolas birojas komisijas sēdē norādīja, ka Būvniecības informācijas sistēma jau ir pielāgota šādai funkcionalitātei un nepieciešams tikai normatīvais akts, lai šo iedzīvinātu. Kā arī vakar mājokļu apakšu komisijas sēdē tika arī prezentēts deputātiem un arī interesentiem, kā tieši šī funkcionalitāte būtu realizējama dzīvē. Praksē tas paredzētu, ka šis veicinās iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās procesā arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem dažādi iemeslu dēļ dalība ir apgrūtināta, piemēram, kustību traucējumu dēļ vai citu iemeslu dēļ, kas liedz ierasties fiziski klātienē. Vienīgā lieta, ko komisijas sēdē tika akcentēts un vienīgā institūcija bāža bija par būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamiem datiem no valsts zemes dienesta, tomēr konceptuālu šķēršļu institūcijām, lai nevirzītu šo likuma projektu tālāk, nebija. Tāpēc komisijā šis likuma projekts bija vienbalsīgi atbalstīts un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies par iepazīstināšanu ar šo likumu pirmajā lasījumā. Mums ir jāatbalsta šis likumprojekts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma izsniegšanas termiņš 2 nedēļas, tas ir 7. oktobrs.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. oktobrs. Likumprojekts grozījuma dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Vārds deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Kā otrs saistītais likumprojekts elektronisko kopsapulšu nodrošināšanā ir grozījuma dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā. Šeit grozījuma paredz mājas lietas vešanas kārtības izmaiņas, vairākas tehnisks labojums un noteikti, ka vēl vienu obligāto pārvaldīšanas darbību, proti ugunsdrošības prasību nodrošināšanu. Komisijā likumprojekts atbalstīts vienbalsīgi, aicina arī Saeimu atbalstīt.
Arī par šo likumprojektu deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies, kolēģi. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, 7. oktobrs.
Paldies, Budriķa kungs. Tātad priekšlikumiem termiņš šā gada 7. oktobrs. Likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Uldi. Labdien, cienījamie kolēģi. Skatām juridiskajā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī numuru 593 šķērsvītra LP 13, kur mērķis ir noteikti ierobežojumu bijušiem Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par 1990. gada 4. māja deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Apmeklēt Saeimas ēkas, ja attiecībā uz tiem ir noteikts starptautiskais vai nacionālās sankcijas, vai piemērots Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, tādā veidā mazinot šo personu ietekmi uz likumdevēju varu. Saeimas kārtības rūles jau šobrīd nosaka ierobežojums apmeklēt Saeimas sēks tiem deputātiem, kur ir izslēgti no Saeimas sastāva likumā noteiktajos gadījumos. Tā jāskaitā tiem, kur ir izslēgti no Saeimas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu ar spēkā stājušos notiesājošos spriedumu. Tad kāpēc šāds pats ierobežojums Saeimas kārtības rūlī nebūtu attiecināms arī tiem apmeklētājiem, pret kuriem ir piemērotas sankcijas. Atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām, sankcijas ir noteikti ierobežojuši pasākumi vai aizliegumi, kuras nosaka starptautiska organizācija vai valsts attiecībā pret valsti, juridisku vai fizisku personu. Latvija nesaraujam ir saistīta ar starptautiskajiem procesiem. Tāpēc efektīva sankcija režīma ievērošana ir Latvijas nacionālās drošības interešu jautājums. Ņemot vērā, ka sankcija pamatmērķis ir atjaunot drošību, novērst starptautisku apdraudējumu, panākt tādu valsts rīcību, kas nodrošina drošību un tiesiskumu, novēršot jebkādus riskus, tad nav saprotams, kāpēc vēl līdz šim brīdim nav grozīts spēkā esošais regulējums, ka šādām personām ļauj brīvi apmeklēt Saeimas ēkas un piedalīties tās darbā. Likumdevējs, kurš nodrošinot iespēju personām, pret kurām ir noteikti konkrēti starptautiskās vai nacionālas sankcijas, bez ierobežojuma apmeklēt Saeimu un piedalīties Saeimas darbā, apdraud kvalitatīvu likumdošanas procesu. Noris un pieļauj Saeimas darbā tādu personu līdzdalību, kuru klātbūtne tajā nav pieļaujama. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka demokrātiskā tiesiskā valstī arī likumdevējam pašam ir patstāvīgi jāpilnveido savas darba procedūras, lai nodrošinātu labus likumus. Likumdošana nav vienkārši formāls process, kurā jārūpējas vienīgi par noteiktu procedūru ievērošanu. Šim procesam jābūt vērstam uz taisnīgumu sasniegšanu, uzticības vairošanu Latvijas valstī un tiesībām. Lai varētu atzīt, ka pastāv likuma vara, sabiedrībai jābūt pārliecinātai, ka likuma pieņemšanas process notiek sabiedrības interesēs. Diemžēl Saeimas kārtības ruļļa regulējums līdz galam vairs nespēja nodrošināt tādu likumdošanas procesu norisi, kas atbilst modernas, demokrātiskas, tiesiskas valsts standartiem. Lai likumdevējs varētu pieprasīt sabiedrību ievērot sevis pieņemtos likumus, tam likumdošanas procesā jārada pārliecība, ka likuma pieņemšana notikusi godīgi, pārskatāmi un cieņpilni. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Gundaram Daudzem. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Es runāšu gan par šo likuma projektu, gan arī par nākamo likuma projektu, kas ir grozījuma likumā par augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Šos likuma projekts vieno vienu kopīgu pazīmi. Šie abi likumi ir rakstīti vienam konkrētam cilvēkam, kur vārds ir Aivars un uzvārds ir Lembergs. Un tā neapšaubāmi nav laba un pareiza likumdošanas praksa, un es brīnos, kad, es tiku godīgi sakot, jau pēc 3 gadiem vairs nepa ko nebrīnos, kā šo likumu projektu, šī likuma projekta grozījuma iniciatori ir cilvēki, kas ir pauduši, ka viņi pārstāv bezkompromisu tiesiskumu, kas gan, ko mēs redzam, ir pārvērties par bezkompromisu beztiesiskumu. Pret šo likuma projektu virzīšanu Saeimam bija Saeimas juridiskais birojs, ļoti asi bija pret, un īstenībā tas nav raksturīgi juridiskajam birojam. Acīm redzot, tur arī bija kaut kādi nopietnas apdraudējums labai likumdošanas praksē, katrā ziņā tā man ir stāstījuši tie kolēģi, kas piedalījās juridiskās komisijas darbā. Pret šo likuma projektu virzīt ir arī augstākās padomes 4. Māja deputātu klubs, jo viņi uzskata, ka tas ir spļāviens sejā, es burtiski citēju, spļāviens sejā augstākās padomes deputātiem, kuri 90. Gada 4. Maijā balsoja par neatkarību. Jo tiesības apmeklēt Saeimu ir par 4. Māja balsojumu, par Latvijas neatkarību. Un tur neko nevar ne pieņemt, ne atņemt. Ir skaidrs zināms, kuri deputāti balsoja par, kuri bija pret. Un šai te privilēģijai šiem 4. Māja deputātiem ir jādarbojas neatkarīgi no tā, ko augstākās padomes deputāts ir vai nav izdarījis nākamo 30 gadu laikā. Tā ir balva par to, ka šobrīd mēs dzīvojam neatkarīgajā Latvijā. Tad atsauksme uz NATO vai citas Eiropas Savienības dalību valsts sankcijām ir nepieļaujami, jo tas parasti ir politisks lēmums. Un nav pieņemami, ka kāda trešā valsts nosaka, kurš tad drīkst un kurš nedrīkst apmeklēt suverēnās Latvijas Republikas parlamentu, jo tas pēc būtības jau pasos pamatos apdraud suverenitātes jēdzienu, un es negribētu, ka mēs ar savām rokām radām šaubas par Latvijas Republikas suverenitāti, jo Latvija ir tiešām neatkarīga valsts. Aivar Lemberga gadījumā šis politiskais lēmums tika pieņemts, neticēsiet, bet Latvijā, un to izdarīja IKP aktīvisti. Un Bordāns ar Jūrašu devās uz ASV pārliecināt mūsu strateģiskos partnerus par sankciju nepieciešamību. Tas ir bezprecedenta gadījums, kad valsts pati sev izprasa starptautiskas sankcijas. Viss tā rezultāts ir tas, ka Ventspils brīvos pārvalde faktiski ir nespējīgi darboties, Ventspils ostas stāv gandrīz tukša, Visi ar ostas strādājošie uzņēmumi ir bijuši spiest samazināt savu darbību, līdz ar to atbrīvot darbiniekus, līdz ar to radot viņiem gan sociāls, gan ekonomiskas problēmas. Lasot anotācijas, uzkrīt tas, ka, acīm redzot, IKP ir problēmas ar mazvērtības kompleksiem. Ja viņi uzskata, ka viens cilvēks var ietekmēt visu valsts politiku, it īpaši tāpēc, ka partija, ar kur viņš ir visciešāk sadarbojies, pašreiz atrodas opozīcijā. Tā kā katrā ziņā es ieteiktu kolēģiem, cik es esmu ārsts, droši vien aiziet pie psihologa, varbūt, ka var sariktēt kaut kā domašanu. Bez tam jautājums tiem kolēģiem, kur šobrīd ir gatavi atbalstīt šos likuma projektus. Jautājums, vai jūs nemulsina tas, ka šo likuma projektu ir parakstījuši divi krimināli vajāšanai nodot deputāti, Jurašs un Kaimiņš, kuriem saskaņā ar iepriekšējo kārtības roļu regulējumu nebūtu tiesības piedalīties saimes darbā. Kā tad deputāts Jurašs nu patās teica, ka ja spēkā stājas notiesājušas spriedums, tad tas ir aizliegts. Jebkurā gadījumā, ne Aivara Lembera gadījumā, ne arī viņa gadījumā, tas vēl nav stājies spēkā. Bet es ļoti ceru, ka mēs piedzīvosim, kad stāsies spēkā notiesājušas spriedums gan Jurašam, gan Kaimiņam. Un šeit, ņemot vērā to, kas ir parakstījuši šo likuma projektu, mēs apcīm redzam, pārliecināmies par to, ka latviešu teiciens klausieties manos vārdos, bet neskatieties uz maniem darbiem, vēl joprojām ir aktuāls. Es aicinu neatbalstīt ne šo, ne nākamo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Godātie kolēģi! Grozījumi saimas kārtības rulli pārēc kā bijušajiem saimas deputātiem, kā arī Latvijas Republikas augstākas padomes deputātiem, pret kuriem ir noteikts starptautiskās vai nacionālas sankcijas, vai piemērots Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līgumā organizācijas dalību valsts noteiktas sankcijas, nav tiesību apmeklēt saimas ēkas. Jāsaka, ka saimas juridiskas komisijas šā gada 14. septembra sēdē komisijas deputāti pēc diskusijām ar 6 balsim par, 4 pret un 2 deputātiem nebalsojot atbalstīja šo likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā saimas sēdē. Godātie kolēģi, es vēlos atgadināt, ka Satversme un saimas kārtības rullis ierobežo deputātus tikai saistībā ar viņu izdarītiem noziegumiem un arī tikai tādā gadījumā, ja viņi ir notiesāti. Izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā deputāti ne tikai apmeklē saimas ēku, bet pat piedalās saimas darbā. Tāpēc rodas jautājums, vai šajā gadījumā ierobežojums atteiksies tikai uz bijušiem deputātiem, bet citas personas pēc minētas pazīmes varēs apmeklēt saimu un pat piedalīties komisiju darbā kā uzaicināts personas, ja viņi nav deputāti un nekad nav bijuši. Arī tie, kuri varbūt izdarījuši citus pārkāpumus, piemēram, sodīti par smagu noziedzīgu nodarījumu, par šādām personām likuma projekta autori, diemžēl, nerunā, vai nu gandrīz nerunā, vai runā negribīgi. Es uzskatu un redzu, ka likuma projekta autori runā diezgan šauri un tikai par tām personām, kas ir iekļautas sankciju sarakstā. Es domāju, ka ir jādiskutē nevis par konkrētām personām, bet par grupām, piemēram, par tiem, kuri notiesāti par tiešiem noziegumiem vai par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Tad nav jārunā par vienu konkrētu personu, bet jārunā par personu grupām. Domājams, ka jautājumu ir vairāk, kā atbilžu pašlaik. Un es ļoti šaubos, ka likuma projektā noteiktais ierobežojums konkrētajiem bijušajiem deputātiem apmeklēt saimas ēkas patiešām sasniegs likuma projekta anotācija noteiktu mērķi – mazināt personas pretiesisko ietekmi uz likumdošanas vāru. Ja mēs runājam par ilgspējīgu tiesiskā regulējuma pieņemšanu, kas atbilstu labai likumdošanai, tad, manuprāt, Saeimai nebūtu jāgroza likums, ja tas skar tikai vienu personu. Tas nav pareizi no likumdošanas veidošanas viedokļa. Likumdevējs tā nedrīkst rīkoties. Likumdevējam jāskatās plašāk, domājot par tālākam konsekvencēm. Labas likumdošanas principā ievērošana sekmē to, ka sabiedrībā veidojas pārliecība par pieņemto lēmumu tiesiskumu. Vēlos arī atgadināt par vienlīdzības principu tiesību normas veidošanā. Turklāt šis ir politisks jautājums un politisks lēmums, par kuru ir ļoti grūti spriest, izmantojot tikai juridiskus argumentus un apsvērumus. Tāpēc, ierobežot bijušu deputātu tiesības apmeklēt Saeima seku saistībā ar sankcijām, manuprāt, ir nesamērīgi. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Es nezinu, kurš brīlis aizmirst. Sveicināti, cienītie kolēģi. Brīdī, kad mēs pamazām virzamies Rietumu Eiropas virzienā un ieviešam labas pārvaldības praksi, redzam, ka pēkšņi politikā vēlas atgriezties gan nu jau visiem labi pamanītais Ainārs Šlesers, gan politikā izrādas vēlas noturēties arī Aivars Lembergs, kā mēs dzirdējām no Gundara daudzas vārdiem. Tomēr es gribētu pirmām kārtām vērst uzmanību, ka, piemēram, manuprāt, Gundaram daudzam nebūtu zolīdi izteikties par šī likumprojekta ierosinājumu dēļ tā, ka tieši Aivars Lembergs ir bijis lielākais ziedojums tieši viņa politiskajam spēkam, un abi šie cilvēki ir tieši nāk no Ventspils. Tas ir viens. Otrs, runājot par Valērijā Geišina, teikto par to, ka šis likumprojekts ir sagatavots vienam cilvēkam, un tā nav labā praksa, es gribētu teikt, nu, un paldies Dievam, ka mums pagaidām ir tikai viens šāds cilvēks. Patiesībā, manuprāt, šādam likumprojektam vajadzēja būt jau tajā brīdī, kad mums nebija šādi cilvēki. Vienkārši parādīt mūsu sabiedrotajiem tādu labas gribas žestu par to, ka mēs esam par tiesisku valsti, labu pārvaldību un ka mēs vēlamies iekļauties šajā rietuma civilizācijas kopienā. Tas tā kā, nu, un ceru, ka mēs visi būsim saprotuši un tomēr šo likuma projektu atbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es aicinu šo neapstāties iet tālāk. Man ir priekšlikums, ko mēs varētu vēl iekļaut sarakstā kādu kategoriju, kas varētu, kuriem varētu būt tik liekt apmeklēt Saeimas ēkas. Latviešu sarunu valodā tāds vārds jampampiņš. Es aicinātu šo kategoriju iekļaut atbilstoši skaidrojušai vārnīcai. Vārdam jampampiņš ir divējādi nozīme. Viena ir nepatīkams, nesimpātisks cilvēks, un otra ir jocīgs cilvēks. Pamuļķis, es citēju. Un varbūt kāds teiks, ka būs sarežģīti šo kategoriju identificēt. Nu, kā mēs noteiksim? Nē, to līdz šis balsojums parādīs. Man ir tiešām aicinājums beigt apkaunot sevi, šo namu un kopā Latvijas valsti. Kam mēl mēs varam pieskārties, kā sākt diskutēt par tiem cilvēkiem, kas šeit riskējot patiesībā ar visu, jā, balsojot Latvijas neatkarību, lai kas tur tālāk nebūtu noticis. Neķeramies klāt kaut kam, kas, manuprāt, mums varētu būt svērts šajā valstī. Ja? Jo beigu galā, man ir tāda sajūta, ka es bieži neesmu redzējuši augstākās padomes deputātus šajos namos. Un man pat liekas, ka Nu pat viņiem būs jau kauns šeit nākt pie mums jampampiņiem. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Es pieļauju, ka nevienam nav aizdomu, ka Aivars Lembergs man nav draugs. Man bija iespēja viņu runāt, jā, divas reizes dzīve, jā, un tad, bet tas ir viss. Bet runāt par jautājumu būtību, tad divi aspekti. Viens sākuma juridiskais. Kolēģi, ja mēs gribam ierobežot kaut kādas tiesības, mums vajadzētu atsaukties nevis uz kādas citas valsts pieņemto lēmumu, par sankcijām, vienalga par ko citu, bet mums pašiem, Latvija, ir jāpieņem lēmums. Tātad kritērijs, ka kāda valsts noteica sankcijas, īsti nedara. Un tagad otrais aspekts, nejuridisks. Kolēģi, es sapratu, ka jautājums par to, vai cilvēks, kas ceš cietumā, staigās par Saeimas koridoriem vai nestaigās, ir ļoti svarīgs un aktuāls. Bet man ir kauns par Saeimu, ka mēs nopietni par to diskutējam. Es domāju, ka kolēģiem, kurim ir laiks ģenerēt tādus projektus, būtu labāk padomāt, kā nodrošināt, lai pirmas instances tiesas spriedums būtu pieņemts nevis pēc 10 gadiem vai 15, bet ātrāk. Būtu labāk padomāt par to, kā nodrošināt, lai apelācijas instance varētu sākt ātri darbu un pieņemt lēmumu. Nē. Tā vieta mēs runājam par to, vai būs tiesības taigat par Saeimas koridoriem vai nē. Man ir kauns, es nebalsošu.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, augste godātais Butona kungs, es netaisos runāt šajā jautājumā, bet mani ļoti interesē, kas jums pastāstīja par to, kas ir tiesiskums vecas rietumu demokrātijas. Nu, kurienes jūs ņemat vispār šo informāciju? Tiesiskums balstas likuma vāra, rule of law. Un faktiski nevainīguma prezumpcija ir viens nu, stūrakmeniem. Bet bez tam, protams, ir arī zināmi ētikas principi. Man tiešām ir grūti iedomāties, kādu vecas demokrātijas parlamentu, kur koalīcija balstītos uz cilvēkiem, kam ir zinām status kriminālu procesus. Es no sirds novēlu mūsu kolēģiem, gan Kaimiņa kungam, gan Zakatistova kungam, gan visiem pārējiem es neuzskaitīšu, lai viņi tiktu pilni bataisnoti. Bet kamēr viņam ir tas aizdomas turēmā vai cits status kriminālu procesa, rietumu demokrātijas ētika un tiesiskuma izpratne, neļautu viņam piedalīties Saeimas darba, vadīt komisijas, pildīt parlamentāra sekretāra pienākumus. Kad būs pieradīts, ka jūs esat pilnīgi nevainīgi, jums būs tiesības saņemt kompensācijas, gan materiālas, gan morālas, gan visas pārējās. Bet kamēr tā aizdomu ēna ir virs jums, tad jums gan nevajadzētu rikoties un vēl ierosināt likumprojektus par citiem un balsot par šādiem projektiem. Tāda ir, piedodiet Būtāna kungs, rietumu demokratiska izpratne par tiesiskumu un par ētiku. Aicinu balsot pret šo likumprojektu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, ko piebildīsiet, Juriš kungs, lūdzu?
Jā, komisijas vārdā es aicināšu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un šeit debatēs izskanēja vairāk ierosinājumi par tām grupām, ar kurām varētu papildināt vēl, kurām varētu iespējams liekt iespējas apmeklēt Saeimas šo namu un arī rīkotos pasākumus, tāpēc aicinu atbalstīt un ar saviem priekšlikumiem piedalīties likumprojekta pilnveides procesā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 30, atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Kolēģi, līdzīgi kā tikko izskatītais likumprojekts grozījums saimes kārtības rullī, juridiskajā komisijā tika izskatīts arī saistītais likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām numuru 594 šķērsvītrelpē 13. Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par 1990. Gada 4. Maija deklarāciju vai 1991. Gada 21. Augusta konstitucionālo likumu, savu tiesisko statusu, speciālo valsts pensiju un cits likumā noteiktas labums ir ieguvuši par nopelniem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā. Spēkā esošais likums šādiem Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem dod tiesības apmeklēt saimes ēkas, ļauj būt klāt saimes sēdēs, saimes rīkotajos pasākumos, dod iespēju saņemt finansiālu materiālu atbalstu, tajā skaitā transporta pakalpojumu veidām reprezentācijas pasākumu īstenošanai, to kompensējot no saimes budžeta šim mērķim paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem. Šiem deputātiem pat ir iekārtotas telpas saimes ēkā. Diemžēl arī šī likuma regulējums līdz galam vairs nespēja nodrošināt tādu likumdošanas procesu noris, kas atbilstu demokrātiskas, tiesiskas valsts standartiem, jo kā deputāti, kur ar savu rīcību ir diskreditējuši valsti, nodavuši valsts intereses tik tālu, ka viņiem tiek piemērotas nacionālas vai pat starptautiskas sankcijas, drīkst saimes telpās turpināt baudīt privilēģijas, kuras viņiem nepienāks, tādiet apkaunojot likumdevēju varu. Lai kaut minimāli atjaunot uzticību likumdevējam un nodrošināt godīgu un caurskatāmu saimes darbu, ir nepieciešams atbilstošs izmaiņas. Atgādina, ka likumprojekts nosaka ierobežojums Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem, attiecībā uz kuriem ir noteikts starptautiskās vai nacionālās sankcijas, ne tikai apmeklēt saimes ēkas, bet arī saimes prezidija noteiktajā kārtībā liedz būt klāt saimes sēdēs, kā arī piedalīties saimes rīkotajos pasākumos. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Sākam debats. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Cienījumās sēdes vadītāji, godājumie deputāti. Nu, liela daļa jau te pateica Judin kungs, bet es tā kā augstākās padomes deputāta kluba biedrs gribu te izteikt dažus apsvērumus. Skaidrs, ka varētu pieņemt likumu, kas ierobežo uz laiku kaut kādu darbību tieši tajos gadījumos, kad var ietekmēt, teiksim, nu, kaut kāds noziedzīgi saistīt cilvēks vai deputāts vai bijušais kaut kāds deputāts vai bijušais augstākās padomes deputāts, viņš nāk un ietekmē kaut kāds balsojums vai vēl kaut ko. Šinī gadījumā, runājot konkrēti, ja mēs piemēram te pieminēju Lembergu kungu, tad es domāju, ka šādā te likuma projektā būtu jāieraksta tiesas spriedums vispirms. Ja es domāju, ka cilvēkiem, kam ir kaut kāda pašapziņa, Latvijas tiesas spriedums stāv krietnu pakāpu augstāk par jebkādiem starptautiskiem spriedumiem vai lēmumiem vai sankcijām, bet kurios ļoti šeit ir Eiropas Savienības valsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valsts sankcijas. Atcerēsimies, ka nesen ASV pieņēma sankcijas attiecībā pret Vācijas vairākiem uzņēmumiem, bet tur bija arī Bundestag deputāti. Ja, tātad, kas notiek šādā gadījumā, var notikt arī ar mums. Nu, es pateikšu vienu piemēru. Ko mēs darīsim, ja Turcija pieņems sankcijas pret daļu saimes deputātu, kuri ir balsojuši pārmēr genocīdu? Tas ir būtiski iespējams, jā. Turcija var pieņemt sankcijas, teiksim, par Grieķijas deputātiem, Grieķija var pieņemt par Turcijas, vai mums ir jājauc viso šajos gadījumos iekšā? Kas notiks tādā gadījumā ar tiem deputātiem, jā, pret kuriem pieņem sankcijas, teiksim, Turcija pēc šī likuma? Viņus mēs nelaidīsim sēdē vai laidīsim, jā, restīvi. Tas likums nav īsti, manuprāt, sagatavots kā tāds. Otrs, ja runā par augstāko padomi, manuprāt, tur izlaista daudz būtiskāka lieta, ko mēs darīsim ar tiem 11 deputātiem, kas bija VDK aģentijā, un kuri balsoja nevis par neatkarīgu Latviju, bet viņi balsoja par suverēnu Latviju. Un es jums varu pateikt vienu interesantu faktu, ka 21. augustā, kad notika balsojums par pilnīgu Latvijas neatkarību, tad no tiem, kas bija zālē un nebalsoja, piemēram, arī Maurīts Bohsons nebalsoja. Jo viņš izgāja ārā pirms balsošanas un atnāca tikai tajā brīdī, jā, kad balsojums bija beidzies, lai visi redzētu, ka viņš nav balsojis. Respektīvi, ko es ar to gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka daļa VDK aģentu balsoja tātad par šo te suverēnās Latvijas modeli, kur Latvija būtu parakstījusi šo līgumu ar Gorbačovu, zinām, nu, mēs būtu neatkarīga tāda finlandizācija, ja mums būtu Liepājā Karabāze, ko mums gribēja uzstiept, un tā tālāk, jā. Bet šie deputāti taču var nākt augstākā padomē. Nu, tad vai nu tad pieņemam pret visiem, vai skatāmies tiesas spriedumu. Un tiesa, spriedumi arī var būt dažādi. Es domāju, ka tur vajadzētu būt arī kaut kādam termiņam. Nu, teiksim, ja tiesa attaisno, kas notiek, nu, tiesa spriedumi taču mums nav. Ja tiesa pieņem vieglu kaut kādu sodu, nu, teiksim, nelielu cietumu sodu, vai šis lēmums tad uz visu mūžu ir, vai viņš ir uz kaut kādu laiku, jā, nu, tas atkal ir tāds strīdīgs jautājums. Nu, mēs varam teikt, jā, nu, tad nobalsosim, un tad mēs uz otro lasim, kaut ko tur uzlabosim, un uz trešo, bet es domāju, ka šeit nav pašas galvenās idejas, nav principialitātes, jā. Tātad, ko mēs daram ar bijušiem VDK aģentiem, ar citiem, kas ir varbūt kaut kāds noziegums izdarījuši, ko mēs daram tādā gadījumā ar cilvēkiem, kas balsoja 18. novembrī 1918. gadā, tautas padomu sastāvā, jūs zināt, ka tur vesela rinda tika tiesāt par smagiem kriminālu noziedzniekiem, nu ne tikai Hermanovski, es nesaukšu visus tos uzvārdus par korupciju, par dažādiem pārkāpumiem, mēs viņus svitrosim ārā no vēstures vai nesvitrosim, nu, pilnīgi nesagatavots konceptuāli, nepārdomāts, jā, bet es pieļauju, ka, protams, ka uz laiku var šīs sankcijas ievies pret kaut ko, bet nu, tad vajag uzrakstīt skaidri, jā. Un nekādā gadījumā tās nevar būt Eiropas Savienības valstu vai Ziemeļatlantijas līguma vienas valsts sankcijas. Mēs jau šādā veidā uzspļāvām savā laikā no drošības padomē. Šeit tika uzspiests lēmums atbalstīt iebrukumu Irākā, jā, kur mēs nevarējām dabūt tāreiz jauno drošības padomas lēmumu. Pamatojums tika bija tāds, ka mēs netiksim NATO, ja mēs tur neiejauksamies tajā Irākā. Nu, beigās izrādījās, ka Slovēnija nosodīja šādu lēmumu, bet arī kaut kā tika NATO, jā. Un visādas pārējās muļķības. Un nevajag kāpt visu laiku uz tiem grābekļiem. Es saprotu, ka daudziem ir iemiļotie grābekļi, uz kuriem visu laiku gribas kāpt regulāri. Ja? Tā mazohistiska bauda, bet nu, kaut kādai pašcieņai ir jābūt, un kaut kādiem principiem ir jābūt par savu tiesu un par saviem lēmumiem. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu.
Numoins. Es zināju, ka šis balsojums iepriekšējais, un tā skaitā šis noteikti izgaismos. Kas ir kurš? Bet man šis ir ļoti, ļoti, ļoti nepatīkams pārsteigums. Es pat negribu jums acīs ne skatīties, neko. Paši esam kārtīgi pazīstami viens ar otru ne pirmo gadu. Bet jautājums ir par to, ka ir 57 iemesli, 57 iemesli, ka nekas te nav mainījies pa visiem trījiem gadiem. 57 iemesli, 25 iemesli nebalso, Krista Baumani, Aigars Bikše, Mārtiņš Bondars, Vjačeslavs Dombrovskis, Ilmārs Dūrīts, Kaspars Ģirģens, Andrejs Judins, Rihards Kozlovskis, Janīna Kursīte, Atis Lejiņš, Viesturs Liepkāns, Ines Lībiņa Egnere, Regīna Ločmele, Evija Papule, Ēriks Pucens, Ivars Spuga, Juris Pūce, Dace Rukšāna Šipčīnska, Andris Skride, Edvīns Šņore, Mārtiņš Šteins, Vita Anda Tērauda, Inese Vojka, Atis Zakatistovs un Gatis Zamburs. Jūs taču nācāt ar jaunu politiku šeit iekšā, ne? 66%! 65% tika nomainīti deputāti, kad es gāju ar šo karogu, maucam ārā komunistus. Pa daudz saimā sēž komunisti. 35 bija komunisti, tagad 65. Šobrīd situācija ir tāda, ka jūs nobalsojat par cilvēku, un mēs zinām, ka runa ir par Lembergu. Nu, kliedzat virsū, aiziet. Ļoti labi debatas. Šeit šis te ir manis parakstīts priekšlikums par to, lai Lembergs pa Saeimu apkārt nemētājās, lai nestaigā uz ZZS frakcijām un nepieņem lēmumus tur trešdienās. Ko jūs tikko izdarījāt, Judin? Kas tā par argumentāciju? Es kā jurists, šis ir te, kas tas tās te būs? Tās ir muļķības. Tu saproti, ka ir runa par Lembergu. Šobrīd ir tā, ka Lembergs ir simbols. Vienkārši ļauns, negatīvs Voldemorts. Un tagad, kas notiek aiz šim te sienām? Es redzu, ka varbūt patiešām šis te Šlesera gadījums un šis te, atvainojiet man, Gobzemes gadījums ir nepieciešams. Vēlreiz tā, lai ar beisbolu nūjiedo pa galvu visiem. Jo šis te, ko es tikko kā ieraudzīju, šis te balsojums, tas ir traģikomisks. Leiņkungs, jūs te sēžat jau 100 gadus. Traģikomisks. Es nosaucu jaunos deputātus, es pat partiju nodibināju, kas ir pret ZZS, pret Lembergu. Tagad jūs te sēžat nemirstīgo frakcijā. Sēžat un balsojat par Lembergu. Vispār nekādas morālās, nekādas normas, nekādas vērtības. Nekādas. Es nezinu, vai kaut kāda jēga, varbūt Jureša kungs pēc tam paskatās, vispār jēga balsot vēl par šo te, jo doma bija par to, lai Lembergs nepieņem lēmumus. Un šobrīd man kliedz virsū, uz mani skatās nevis Solvita, bet Ramona, nevis Ruda, bet Melnmate. Sēž laimīga, nopelnījusi, sociālais lifts ir jūs pacēlis augšā, un tagad jūs esat tajā liftā, liftam trosi tajā ir nokritusi viss. Kritis zemē. Līdz ar to, kolēģi, es vienkārši izsaku savu sašutumu. Es par saskaņu neko ne labu, ne sliktu. Nu, tiešām, jūs esat politiska partija, politiska lēmuma. Regīna aizē, lūdzu prom. Tālāk, man ir jautājums par ZZS. Protams, ka daudzas kungs ir no Latvijā un Ventspilī partijas. Viņam ir jāiet un jārunā. Tas ir viņa uzdevums. Regīna, vai jums viss ir labi? Un es saprotu arī Dīdža šo te stāstu, ko Dīdža stāstīja, ka tas nav pieņemami un viss pārējais. It kā to var tā iepakot, ka vēl atnāk Judins un pasaka, bet juridiski šis ir pilnīgi neskaidrība. Tā tālāk, runājam skaidriem vārdiem, šis ir tāds anti-Lemberga likums par to, lai Lembergs nenāk uz ZZS frakciju. Viss nekā tur vairāk arī īsti nav. Jūs šeit sēžat 3 gadus, jūs jau viņu nesat redzējuši, tāpēc, ka ZZS nav valdībā. Tā, kad viņi nebija valdībā, tā, kad viņi bija valdībā. Lembergs katru trešdienu te nesājās apkārt. Katru trešdienu. Cietumā cienītie viņš ir pēdējos 7 mēnešus. Katrā ziņā man nav jums jāpierāda, kurš ir Kamīls un kurš nav Kamīls. Ģirģen, ko tu muldi vispār? Ko tu muldi? Tu paskaties spogulī. Es vienkārši, kolēģi, nesaprotu par to, kādi ir jūsu uzstādījumi, kā jūs to paskaidrosiet saviem vēlētājiem. Es nezinu, kā. Man saka par mani, ka man te tagad ir manas kriminālās visas tiesas un tā tālāk. Es eju, es cīnos, es darbojos, viss ir faini, viss ir labi. Bet, kolēģi, nu ir kaut kādam laika, man likās, ka forši mēs tam nomainīšu 60 deputātus, 60% deputātus. Tā skatās 60 deputātus. Un kas te ir savēlēt? Nu jo, ma jo, nu goda vārds, nu kas tas viss ir? Ejiet un vēliet un ņemat, pieņemat savus lēmumus. Katrā ziņā, ziniet, tas ir tikpat smieklīgi, kā Lembergs, kurš sēž cietumā, raksta vēstules Ventas balsī par to, ka viņam pat vilciena lokomotīvisti taisa signālus ar vilcienu. Pī, sveiciens viņam nodod, nezinot to, ka jebkuram lokomotīvistam ir pienākums dot signālu pirms jebkuras pārbrauktuves. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Manās rokās nonāca balsotāji un šajā gadījumā ļoti daudz nebalsotāju saraksts. Pa daudziem man nav pārsteigumi. Teikšu, kā ir, pārsteigums būtu, ja būtu kaut kāds pretējs balsojums no daudziem. Tas būtu, tad es, man būtu ieplitušās acis, jo zini, man dažreiz ieplitās. Bet pa ko man ir pārsteigums šajā gadījumā?
Man ir pārsteigums par Kristu Baumani, kura nebalsoja. Man ir pārsteigums tālāk par Ati Leiņu, kurš nebalsoja, un jautājums, vai balsos par šo, jo šis ir saistītais likumprojekts. Ja. Man par Ines Lībiņegner ir pārsteigums, godu vārdu, ne, tiešām, nu, kā saka, negaidīju. Nav tipiski nebalsot, nav tipiski nebalsot šajā gadījumā. Ja. Vēl man ir pārsteigums par Mārtiņu Šteinu, nu, jaunā politika un tā par jauniešiem, vai ne? Par Vitu Andu Tēraudu man ir ļoti liels pārsteigums. Viņa nav pieredzējusi vienkārši, ka Lembergs nesēs. Tagad šeit Ventspils mērs pavad laiku. Es satiku zils. Es izdēju ārā un satieku Ventspils mēru. Nu, vietas izpildītāji, ja? Protams, par Ines Voiku man ir ļoti liels pārsteigums, ka, teiksim, nevēlas, restīvi, labprāt pieļauj iespēju, ka ASV tātad šajā sankciju sarakstā esošais Lembergs pārvietojās pa Saeimu brīvu, nāks vēl viņu arī pasveicināt. Nu, par to ir pārsteigums. Bet liels pārsteigums ir par Andreju Judinu. Nu, tāds tiešām liels pārsteigums. Tad, kad es esmu saimā, cik, nu, trīs gadus, rūp rēķināt, trīs gadus, Latvijan Ventspilī, Andrejs Judins daudzus gadus ir pavadījis saimā, neskaitīšu cik, bet, nu, vizuāli daudzus, un vienmēr ir pārmetis, ka Lemberga lieta ilgi tiek izskatīta. 10 gadus pirmā instance nevar izskatīt. Zemurkungs, jūs arī nebalsojat. Jā. Un šajā gadījumā es domāju, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, varbūt pat pārdomāt. Es par likumprojektu atvainojos, ka varbūt es analizēju pārāk daudz iepriekšējo balsojumu. Judina kungs pazaudēs balsu bļaujot no vietas. Es ļoti atvainojos, Judina kungs, par to, kā jūs 10 gadus neko neesat izdarījis un tagad aizstāvat, lai Lembergs varētu iet uz ZZS frakciju, tad, kad tiks ārā no cietuma. Šis likumprojekts ir nedaudz citādāks, nedaudz par citu tēmu un attiec nedaudz uz citiem cilvēkiem. Un daudz no viņiem, un praktiski absolūti lielākā daļa, pelnījuši lielu cieņu. Bet šajā gadījumā, protams, ka šis likumprojekts ir simbolisks, un tādēļ arī pirmais lasījums, kas ir konceptuāls lasījums. Tas ir konceptuāls. Vēl būtu priekšā otrais lasījums ar priekšlikumiem. Trešais lasījums ar priekšlikumiem, kur Didzis Šmits sniegt veselu kaudzi ar priekšlikumiem, kam vēl neiet saimā. Bet simbolisks ir balsojums par to, ka neatbalstīt konceptuāli, kad ir runa par sabiedroto valstu un NATO valstu sankcijām un sankciju sarakstiem. Tas ir tāds simbolisks balsojums. Un šajā gadījumā mums ir vēl viens simbolisks balsojums priekšām. Ko es, protams, ka darīšu? Es aicinu pirmkārt tātad visus, kas nebalsoja, balsot par pozitīvu, par šo potenciāli veicot, pieņemot pozitīvu lēmumu par šo simbolisko soli un pēc tam konstruktīvi komisijā juridiskajā sniegt priekšlikumu šiem likumprojektu, uzlabot, lai nav kaut kāda, lai tomēr nevar izdomāt, piemēram, varbūt kāds, lai Kirštēna kunga bažas tika novērstas, ja, par to, ka, piemēram, to Turcija ieviesīs kādas sankcijas, ja, vai vēl kāds. Tāpēc jau ir trīs lasījumi. Citādāk mēs likums, dārgie kolēģi, pieņemt vienā lasījumā. Bet mēs trijos lasījumos pieņemam. Nu, es neesmu tik gurdas jurists kā Judina kungs, kurš šeit 10 gadus apkaro jau Lembergu, bet tad, kad Lembergam jāliedz ir ienākt zālē konceptu balso pret, bet no viņas sagaidīt tieši priešlikums šiem likumprojektiem. Es domāju, tas ir loģiski. Lai nu kā nu būtu bijis ar to iepriekšējo balsojumu. Nākamajā šajā balsojumā vēl ir iespējams nobalsot atbilstoši tai jaunajai politikai, kaut kā iepriekšējais runātājs teica, vēlētāji ievēlot 60, vairāk kā 60% jaunu deputātu Saeimā vēlējās. Aicinu atbalstīt.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta debata ir principiāli svarīga, un es tāpēc arī pieļauju jūs attiecību skaidrojumu par balsojumu, bet lūdzu neaizrausiemies, turēsimies stingri pie reglamentu, lūdzu par likumprojektu. Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, šodien Saeimas sēdes vadītāja atvainojos. Šodien tiešām šī debata ir kļuvusi tāda ļoti emocionāla un bija tiešām prieks redzēt Artus kaimiņu šodien šajā tribīnē un es Artusam kaimiņam personīgi tiešām novēlētu. Jūs jau vairs neesat jaunais deputāts, tāpat kā es vairs neesmu nekāds jaunais deputāts, mēs jau esam pastrādājuši, visu kaut ko redzējuši. Un es aicinu jūs tiešām paaugties mazliet no tā multiplikācijas filmu līmeņa un tiešām saprast to, ka jūs esat Saeimas deputāts, nevis aktieris kaut kādā komēdijā. Kolēģi, mums ir jāievēro Satversme, likumiem jābūt tādiem, kas vairo Saeimas prestižu. Tas, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties, šāds jautājums, tas parāda jūsu bailes, mazspēju un kaut kādu agoniju, kurā jūs šobrīd raustāties, ka jums liekas, ka šis te jautājums, ko jūs iepriekšējās debatēs slēpāt, to, ka tas ir sistēmisks piegājiens par NATO, kādas tik lietas netika piesaukts no šīs tribīnas. Un te parādījās tas, ka jautājums patiesībā ir par vienu cilvēku. Par vienu cilvēku, vai viņam ienākt Saeimā vai neienākt Saeimā. Un kas tad būs pēc tam? Nākamais būs, vai tas viens cilvēks drīkst staigāt pa Jēkabielu vai nedrīkst staigāt pa Jēkabielu. Un kur vēl doma laukumā iet iekšā? Doma laukumā varbūt vēl satiks kādu deputātu. Kas tad būs? Ietekmēs vēl, un nedod Dievs, satiks kādu JKP deputātu. Paskatīsies uz viņu, ietekmēs garīgi viņu viedokli. Kolēģi, beigsim nodarboties ar muļķībām un saprotam to, ka mēs esam Saeimu. Un šādi lēmumi, tas ir spļāviens sejā tiem cilvēkiem, ne tikai vienam cilvēkam, bet visiem 4. Maija deputātiem, kas balsoja par Latvijas neatkarību. Vispār, ka šodien Saeimā šāda debata iet, kad tribīnē kāpja un cīnās par to, kurš var, kurš nevar iet Saeimas ēkā. Kolēģi, tas ir apkaunojums šodien mums visiem. Šī debata ir apkaunojums mums visiem. Man, kaimiņam, JKP, ZZS saskaņai visiem, ka vispār šodien šāda debata šeit Saeimā ir. Mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas ir balsojuši par Latvijas neatkarību. Un mēs viņiem vienkārši gribam liekt kaut kādas iespējas, liekt iespēju nākt Saeimā, kā jau minēju, un kas tad būs tālāk? Lieksim iespēju staigāt pa domu laukumu vai vēl kaut ko. Lieksim iespēju startēt vēlēšanās. Jureškungs, jūs tiešām visu cieņu vinējāt Satversmes tiesas spriedumā. Par to bija mums te kartona figūra, tagad atgriezās Jureša Saeimas sēdē. Mēs visu to respektējam. Šīs tiesības piedalīties Saeimas sēdes darbā, un tas ir pareizi. Bet šajā gadījumā 4. Maija balsotājiem liek šīs tiesības ierasties Saeimā tikai tāpēc, kad kādas citas valsts, un te jau minēja piemēram Kirštenkungs, ļoti spilts piemērs, ja Turcijas parlaments kaut ko nobalsot, tad mūsu nacionālā parlamentā šis cilvēks nevarēs iet. Un tas var attiekties skart ikvienu no šiem 4. Maija deputātu balsojumiem, viņiem liek šos labums un tā tālāk. Kolēģi, vēlreiz, tas ir apkaunojums, tas, ka mēs šodien vispār debatējam par šādu jautājumu.
Vārds deputātei Inesē Lībiņai Egnerei. Lūdzu.
Kolēģis, esmu ļoti priecīgi, ka mēs klātienē šai debatējam, klātienē viens par otru ņirgājamies un klātienē ķiķinām. E-Saeimā tas būtu vienkāršāk, liela daļa vienkārši izslēgtu skaņu, noliktu datoru kaut kur tālāk un būtu vieglāk to visu pārdzīvot. Bet nē, esam klāt. 15 minūšu termiņā varam rūpīgi no sirds izrunāties. Šis konkrētais un iepriekšējais likumprojekti pēc būtības jā, piekrīt, ir simboliski, ir politiski, ir deklaratīvi un politiski ļoti svarīgi, bet tie ir likumi, nevis Saeimas lēmumi, deklarācijas un attieksmi par vienu vai otru konkrēto personu, par kuru man šeit no Saeimas tribīnas nav jātaisnojas. Es esmu politikā tāpēc, ka es esmu pret valsts nozagšanu, pret ikvienu neatļautu politisku ietekmēšanu, un Aivars Lembergs viennozīmīgi ir simbols šim procesam, bija 2011. Gadā, kad es pirmo reizi kandidēju Saeimas vēlēšanās, un, diemžēl, ir arī 2021. Gadā. Tur nekas nav mainījies. Es esmu pateicīga visam Saeimas sastāvam par izdarīto tiesu varas neatkarības nostiprināšanā, tam, ka mēs tam pievēršam tieši šajā Saeimas sasaukumā daudz vairāk uzmanības, un arī šie lēmumi ir bijuši rezultatīvi, un mēs esam nonākuši gan pie ekonomisko lietu tiesas, gan pie visbeidzot jauna augstākās tiesas priekšsēdētāja, gan arī izdarījuši virkni citu ļoti nozīmīgu, un es ceru, neatgrieznesku lēmumu, lai kāda arī nākamā Saeima šeit, šajās telpās vai citās telpās atrastos. Un par to es jums visiem esmu pateicīga, ka tik tiešām mēs esam to panākuši, un par to varbūt arī šeit klātienes debatēs vairāk būtu jādebatē. Es arī aicinu cieņpilni uzklausīt to, ka minētie likumprojekti ir netālredzīgi. Un netālredzīgi no juridiskās tehnikas viedokļa, ko es, diemžēl, nevarēju piedalīties juridiskās komisijas sēdē, pēc tam noklausījos to, ko uzsvēra juridiskais birojs, jo runa tik tiešām ir par formālu aizliegumu, kur būtu apiet ļoti vienkārši, konkrētā persona Saeimas namu apmeklēt dažādi, gan kā bijušais deputāts vai augstākās padomes deputāts, kurš balsojas par Latvijas Republikas neatkarību, gan kā apmeklētājs. Un arī, protams, arī dažādi pasākumi, kur ir īpaši ielūgumi bez caurlaidēm. Un tas viss ir uz mūsu sirdsapziņas, kā mēs šo jautājumu regulējam pilnvērtīgi, kā mēs visbeidzot šajā Saeimā pieņemsim lobija regulējumu, un nav jau svarīgi, kurās telpās tiek noslēgts viens vai otrs vienošanās pie galda, zem galda vai kur tas arī būtu. Svarīgi ir, lai sabiedrībai tas būtu redzams un sabiedrībai būtu iespēja savam deputātam paprasīt atbildu šo jautājumu. Un šī ķiķināšana un Lemberkunga modas parāda dažādās krāsainās drēbēs šeit uz Saeimas namu regālijām, protams, mūsu Saeimai cieņu nenes un nenesīs, bet lūdzu izdaram tādus soļus, lai pašiem būtu gods par tiem, nevis kauns par tiem, ka kādā no iespējamajām tiesvedībām tie atkal tiktu atcelt. Un es tiešām runājot par šo konkrēto likumprojektu, kas ir saistītais likumprojekts par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām, vēlos atcerēties visus tos deputātus un deputātus, kur tiešām tobrīd nebaidoties gan 4. Maijā, gan vēlāk 21. Augustā nobalsoja par to, lai Latvija būtu, zinot, ka viņiem mājās ir bērni, zinot, ka viņi apdraud nevien savu iespējamo personisko drošību, bet savu tuvnieku. Mēs šobrīd baudam šo drosmīgo cilvēku upura augļus, un lai cik ļoti man nesaprotam būtu daži vēlāk pieņemtie lēmumi, ne tikai Lemberga kungu, bet arī citu, es vienmēr noliekšu galvu domājot par šiem cilvēkiem, gan tiem, kas vēl ir starp mums, gan tiem, kas ir aizgājuši aizsaulē. Ar katru gadu šie cilvēki paliek arvien mazāk, un es domāju, ka mums katram šeit ievēlotajam Saeimas deputātam tik tiešām neklātos šo konkrēto likumu grozīt lieki ar kādiem aizliegumiem. Bet tas, protams, Šobrīd ir tāds varbūt emocionāls fons tam visam, bet es nespēju aizmirst to, ka es tomēr esmu jurista un es esmu tiesību zinātņu doktora un es esmu kaut ko mācījusies arī par juridisko tehniku un par šiem diviem likumprojektiem. Es neredzu, ka šie divi likumprojekti panāk to mērķi, ko viņi ir izvirzījuši ar šī regulējuma izstrādi. Šis mērķis var tikt apiets. Es nebiju domājis šeit no Saeimas sēdes tribīnes to iztirzāt, bet manuprāt, labi, ka mēs to klausāmies, labi, ka mēs par to domājam, labi, ka mēs par to balsojam, un mēs neviens nekaunamies no saviem balsojumiem, nevēlkam ārā kartiņas, kas šeit klātienē ir iespējams. Es lūdzu, ja ir iespējams Zaļo zemnieku savienību, neaicināt Lembergu kungu, arī tad, ja šāds likumprojekts nebūtu, jo tas tiešām nedar godu Saeimai. Uz Saeimas telpām. Bet ja jūs to darat, tad es aicinu Saeimas vēlētājus to novērtēt ar vēlēšanu rezultātu. Es balsošu pret, nevis nebalsošu, jo iespējams, ka nebalsošana ir būt nepareizi iztulkota pret šo konkrēto grozījumu par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām grozījumu, jo šis 4. Maija kluba lūgums šo jautājumu šādi neeskalēt man kaut kādā ziņā ir ļoti, ļoti svarīgs un svarīgi ir, ka mēs cieņpilni ar šiem deputātiem, tā skaitā ar Čebetu Rojanokas kundzi, kas viņus pārstāv savstarpēji komunicējam. Paldies!
Paldies Lībiņa Segneres kundzei par dalību šajās debatēs. Turpinam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam Lūdzu.
Kad man ievēlēja Saeimu, es atceros, kāds cilvēks man teica, ka būs grūti strādāt, jo jurists skatās uz dzīvi juridiski, bet šeit ir jāpieņem politiskie lēmumi. Un esmu pateicīgs savai frakcijai, kur nekad nelika man rīkoties politiski un slēgt ārā juristu. Es tiešām vienmēr varēju skatīties uz jautājumiem juridiski un bija gadījumi, kad man bija pat iespēja pārliecināt kolēģus, ka juridiski rīkoties pareizāk. Un tā arī jābūt. Es nevaru izslēgt ārā juristu. Es sapratu, ka varbūt politiski ir ļoti skaisti ar saukļiem tā aicināt balsot un cīnīties pret ļaunumu. Bet ja cilvēkam, ja es domāju, ka vienam cilvēkam ir skaidrs, ka mēs šeit nevis vienkārši pļapājam, mēs šeit balsojam par likumiem, un šis darbs ir ļoti atbildīgs. Un tāpēc es vēlreiz gribu atkārtot. Mēs varam iestrādāt likuma normu, ka cilvēks, kurš notiesāts par kaut kādiem pārkāpumiem, par noziegumiem, smagiem noziegumiem, nedrīkst taigāt Saeimā. To drīkst darīt. Bet šeit ir piedāvājums noteikt, ka ja viena valsts noteica sankcijas, tad vairs nedrīkst cilvēkam pa koridoriem staigāt. Es sapratu, šis jautājums ir ļoti svarīgs vienai frakcijai. Bet es gribu atgādināt, ko mums tikko stāstīja Felmeņa kungs. Nu, es nevaru būt vārds vārdā, bet nesanāks, bet citāts tomēr no jums. Jums nebija šaubu, ka atbalsta nebūs. Vai jūs virzēt šo projektu, lai dabūtu rezultātu, vai vienkārši, lai parādītu, ka jums ir tāda stāja? Jūsu atbilde bija sniegta. Jums nebija šaubu, ka rezultāta nebūs, bet jums bija svarīgi. Es sapratu, kāpēc tas notiek. Un tā ir jūsu izvēle. Vai strādāt, lai televīzija būtu ziņas, vai domājat par labiem rezultātiem strādāt, lai tautai būtu labums. Aicinu neatbalstīt šo projektu.
Dombrovska kungs, vai jums pietiks ar 6 minūtēm? Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Godātie kolēģi, te bija daži vārdi par tiesiskumu, rietumvalstu izpratnē un tā tālāk. Šis tiesiskums, kas ir tiesiskums, mums bija zināms arī pirms šā konkrēta sasaukuma. Viens likums, viena taisnība visiem. Kā rakstīts arī kā atgadinājums ministru kabineta zālē. Bet šāda veida piedāvājumi, tas nav viens likums, viena taisnība visiem. Tas ir katram pa likumu, katram pa savu taisnību. Jā. Un tad, kad sākas katra pa savu likumu, tad šis ir man tagad sēdes vadītāja aizradīts, šis nav tiesiskums, šis ir bez pridzēlu, bez tiesiskums. Jā. Un tas, ir, ne, tas nav no rietumiem, tas ir no, no citam vietam. Jā. Tātad šeit tas kompas ir tā pamatīgi, pamatīgi sajaucis tiem, kas saka, ka, kas motivē šādu likumprojektu virzišanu ar tiesiskumu rietumvalstu izpratni. Tātad tas galvenais, kolēģi, šeit ir tas, ka, lūk, šeit ir 13. Saima, būs arī 14. Saima. Neviens jau šeit klātas, jo es nezinu, kādas koalīcijas būs 14. Saima. Un Saimas vairākums tāpat var, pieņemsim, ja šis likums tiks pieņemts, atsaukt šo likumu un pieņemt citu likumu, kurš, piemēram, kaut kādu kritēriju droši vien var izdomāt. Nu, piemēram, aizliegt ieju Saimas zālē visiem tiem bijušajiem Saimas deputātiem, kas kādreiz bija izdot kriminālu vajāšanu. Var, var. Tāpēc aicinājums kolēģi nu, nenadarboties ar tādu katram palīkumu, jo nekad nezinīja, kā tas var atsisties atpakaļ. Un neradīsim šādus precedentus. Tāpēc, ja, ja ir tāda problēma, ka te bija pārmetums, ka kāds nebalsoja, nu šeit daudzi kolēģi bija pieklēgi, ka nevēlas šai piedalīties, tāpēc nebalsoja. Nu, ja tas nepirina, es balsu pret. Paldies.
Butāna kungs, 3 minūtes jums pietiks. Tad vārds deputātam Jānim Butānam, lūdzu.
Īsumā reflektējot uz kolēģu runām, man te no malas skatoties izlikās pretrunas. Tā kā no vienas puses saprot no Judiņa kunga runas, ka līdz šim ir paveikts maz, lai ties process virzītos raitāk uz priekšu un varēja vairāk izdarīt no otras puses Ines Lībiņas, Egneras kundas runātājs sakal saprat, ka tomēr ir padarīts daudz un, un, un ka tā virzības pozitīvo notiek. Un arī saprat, ka šis tomēr, nu, to mēs visi saprotam, ka šis ir likums par nostāju, par simbolu izteikšanu, par par sajūtām, par to, kur mēs virzamies, kur piederam. Un ja šis likuma projekts no juristu skatpunkta, teiksim, no dažu juristu skatpunkta neatbilst labai tiesību praksē, nu, tad vienmēr var palabot. Nu, mums ir spēcīgi juristi šeit Saeimā, kuri varēja ar priekšlikumiem likuma projektu grozīt atbilstoši tam, lai tas būtu atbilstoši visām tiesību normām. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc viņš būtu jānoraida, ja to ir iespējams uzlabot tā, kā tas būtu pieņemams visām pusēm un tai pašā laikā mēs saviem sabiedrotajiem varētu izrādīt to labo gribu, kā mēs gribam iekļauties šai rietumu sabiedrībā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Juraš kungs, vai ko bildīsiet komisijas vārdā?
Tā, lai arī iepriekšējais likumprojekts netika atbalstīts, bet man par cik šis konkrētais likumprojekts juridiskās komisijas sēdē tika atbalstīts, man ir jālūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 39, atturās 2, priekšlikums, likumprojekts nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam, vēl tikai deputātu klātbūtnes kontroli, lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Vārds klātbūtnes reģistrācijas nolasīšanai deputātei Inesei Vojkai, lūdzu.
Mums viss šorīt var arī neklausīties. Paldies. Jā. Kolēģi. Nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Sergejs Dugopolovs, Jānis Dombrava, Juris Jurašs. Juris Šīr, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Eva Mārtuža, Ināra Mūrniece, Ralfs Nemīro, Ingūna Rībana, Karīna Sprūda un Julija Stepaņenko. Jauku pārtraukumu.
Pārtraukums līdz 13:30.